for i dag.
Venstre vil straffe voldtægt hårdere, konservative vil lægge en CO2-afgift på landbruget, og Socialdemokratiet vil hæve lønnen for nogle offentligt ansatte. Hele tre partier har i dag, med 6 dage til folketingsvalget, præsenteret forskellige politiske udspil.
Der er lagt op til voldsomme kampe i den ukrainske Kherson-region.
Og så venter der en rigtig beskidt historie sidst i udsendelsen.
I studiet i dag, Thomas Sand og Signe Ribergaard Rasmussen.
En uge tilbage af valgkampen foreslår regeringen at hæve lønnen for en del af de offentligt ansatte, der står for pleje af borgerne.
Vi foreslår at afsætte en pulje på 3 milliarder kroner. Det skal indfases allerede fra 2024 og frem mod 2030, og det skal ske som en trepartsaftale med arbejdsmarkedsparter.
Siger statsminister Mette Frederiksen. Hun tilføjer, at forslaget intet har at gøre med valgkampen. Regeringen vil afsætte 3 milliarder kroner om året fra 2030 til bedre løn- og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Et stadig ukendt beløb skal bruges i årene 2024-2029. Det skyldes, at det er svært at skaffe og fastholde eksempelvis sygeplejersker og socioansatte, men regeringen vil ikke afsløre, hvem den synes skal omfattes af ordningen.
Som politiker, der skal vi ikke stå præcist og udpege, hvad det er for nogle faggrupper, der skal have et lønløft. Det skal være et anliggende, og det er et anliggende for arbejdsmarkedsparter. Men vi anerkender fra Socialdemokratiets side, at det er vores politiske ansvar at skabe rammerne.
I stedet fremlægges der 7 principper om, hvordan ordningen skal skrues sammen i en trepartsaftale med arbejdsgiver og arbejdstagere. Dermed får vælgerne inden folketingsvalget altså ikke svar på, hvem der skal have gavn af de forbedrede arbejdsvilkår. Og statsministeren slår fast, at det ikke er alle offentligt ansatte, der får del i udmøntningen.
En CO2-afgift på landbruget, mindre byråkrati og dermed kortere sagsbehandling ved eksempelvis udbygning af havvindmølleparker, en økonomisk gevinst til de boligejere, der løfter deres boligs energimærke. Det er nogle af de tiltag, der er med i det klimaudspil, som de konservative er kommet med i dag. En række elementer i udspillet er velkendt stof, men diskussionen om en CO2-afgift har i den igangværende valgkamp været et tema. De konservative ønsker også at indføre en CO2-afgift på landbruget, men først når der er nedsat et ekspertudvalg, som har peget på, hvordan det bedst kan gøres. Ekspertudvalget kommer efter plan med sine anbefalinger i begyndelsen af næste år. En CO2-afgift skal være med til at sikre, at landbruget når i mål med de udviklingstiltag, som er aftalt i landbrugsaftalen, står der i udspillet.
Og vi slutter rækken af dagens politiske udspil hos Venstre. I partiets retsudspil foreslås det nemlig, at straffen for voldtægt skal sættes op. Det siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til DR. Venstre vil helt konkret hæve normalstraffen med 1 år. Normalstraffen for en overfaldsvoldtægt uden yderligere skærpende omstændigheder straffes i dag med 2 år og 6 måneders fængsel. Strafferammen går dog op til 8 år for de allergroveste tilfælde. Men det krænker ifølge Preben Bang Henriksen ofrenes retsfølelse med den nuværende strafferamme. Vi skal løbende holde øje med domspraksis. Omkring voldtægt har vi søgt at stramme op, men det er ikke kommet igennem i domspraksis. Der er stadig for stor forskel på forbrydelse og straf, og det vil vi gerne forsøge at råde bod på, siger han.
Der er lagt op til meget voldsomme kampe i den sydligt beliggende Kherson-region i Ukraine, det siger en rådgiver for den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Imens gør Rusland klar til at forsvare selve byen Kherson mod en ventet ukrainsk offensiv. Hans Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Hvad er det, der sker i Kherson lige nu?
Ja, generelt har Ukraine jo fremgang mange steder på fronten og presser Rusland i de erobrede områder. Og nede ved Kherson, der har Rusland jo det byen Kherson, som er hovedbyen i den region, og den ligger nord for Dnepr-floden. Og der er det lykkedes Ukraine gennem lang tid at ligesom afskære forsyningerne til de russiske styrker. Og det vil sige, at Rusland har svært ved at få materiel og våben og lignende ind, men også at få ekstra styrker ind. Og så kommer der sådan et ekstra pres på nu fra den ukrainske offensiv, og så risikerer kampene jo at gå ind i byen, og bykamp er noget af det værste, der findes, ikke også, for der bor mennesker, og man kan gemme sig alle mulige steder i bygninger. Så det kan blive rigtig, rigtig grimt, hvis det bliver til krig inde i selve byen.
Ja, hvad skal vi forvente, at der sker herfra?
Ja, der er sådan set to muligheder, fordi Rusland er jo svækket nede i det område, og ligesom under pres andre steder, så Rusland kunne jo beslutte at så trække styrkerne ud af selve Kherson-byen og ned på den anden side af Dnepr-floden. Men det er næppe nogen god strategi. Altså, det vil politisk være det kæmpe nederlag for Rusland, fordi man har jo under stor pomp og pragt fejret indlemmelsen af de her fire regioner, hvor man holdt de her såkaldte afstemninger. Og så give afkald på provinshovedstaden i Kherson-regionen, det vil ikke være nogen god idé. Så vi må nok forvente, at Rusland vil kæmpe en forbitret kamp i at prøve at fastholde byen, og så kommer problemet for de ukrainske styrker jo. Det kan godt være, at de har overmagten til at råbe den, men det kan være omkostningerne ved at ødelæggelse af byen, og måske civile ofre bliver meget, meget store. Og det bliver så det, Ukraine virkelig skal tage en mente. Jamen, skal vi have den her by for enhver pris, og hvilken pris er man villig til at betale?
Og sådan lød det altså fra Hans Peter Michaelsen, der er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på KU.
Ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp har under coronapandemien været begunstiget af et brandvarmt arbejdsmarked med en tårnhøj beskæftigelse. Det viser en analyse lavet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Fra midten af 2019 og frem til marts i år faldt de månedlige forsørgelsesudgifter til den gruppe med næsten en tredjedel til i alt 258 millioner kroner. Det svarer til en årlig besparelse på 1,1 milliard kroner. Ifølge Sofie Holme Andersen, der er cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hænger udviklingen uløseligt sammen med den generelle tendens på arbejdsmarkedet, hvor borgere i en periode er blevet ansat i hobetal.
Det er lidt et spejlbillede af den kraftige beskæftigelsesudvikling, vi også har set hen over samme periode. Der har været et glip i forhold til corona. Det er både i udgifterne, det er i ansatte på kontanthjælp, og det er også i beskæftigelse. Men det er simpelthen et spejlbillede af det, at jo bedre muligheder der er på arbejdsmarkedet, jo flere vil også strømme derhen.
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet en afgrænsning af perioden, så den kun strækker sig frem til marts i år. Den er lavet, fordi ukrainske flygtninge på det tidspunkt begyndte at valfarte til Danmark som konsekvens af krigen i landet. Det kan være med til at forstyrre billedet af den reelle udvikling, hvis man også inddrager den efterfølgende periode, lyder det. Antallet af ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp faldt i perioden fra ca. 35.000 til omkring 25.000.
Der bliver delt autografer ud i stor stil, når Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh møder de unge vælgere. Vanopslagh er nemlig en populær politiker blandt de helt unge.
Jeg synes, han har god humor, og så kan jeg godt lide hans politik.
Jeg synes, han er det glimt i øjet og rigtig god retorisk.
Og det er netop hans evne til at formulere sig ungt, der lokker. Det vurderer Jakob Lino Jensen, der forsker i sociale medier og politisk kommunikation.
Han har et klart budskab. Han er ung med de unge. Han har sådan et frisk-agtig stil, og det kan de godt lide. Men først og fremmest kommunikerer han klart. Han har nogle klare budskaber, som taler til dem.
Men opbakningen til partiformanden er ikke kun stor blandt unge vælgere. Især unge, der endnu ikke har stemmeret, dukker op, når Liberal Alliance går på gaden.
Altså, han rammer sådan også unge på en anden måde, fordi det er sjovt. Og så kan han på samme tid også sådan fortælle hans budskaber med politik og sådan noget. Så det appellerer lidt bedre til os, føler jeg.
Selvom det ikke er de helt unge på gaden i Aarhus, der kan sende Vanopslagh i Folketinget, så kan det være den helt rigtige strategi at gøre sig populær hos de unge under 18, siger Jakob Lino Jensen.
Dem, der er under den stemmeretlige alder, de vil jo også en dag blive vælgere, og derfor er det jo rigtig godt at få fat i dem allerede nu. Al vores forskning viser jo også, at de her grupper, både førstegangsvælgere, men også dem, der endnu ikke er vælgere, de er ret svære at nå. Og det er faktisk ret unikt, at vi har en politiker, der i den grad nærmest har fået rockstjernestatus.
Og en meningsmåling fra Opinion i sidste uge viste, at Liberal Alliance ville få flere stemmer end nogen andre partier, hvis det altså kun var 18-34-årige, der skulle stemme.
En iraner, der fik tilnavnet verdens mest beskidte mand, er død, 94 år gammel, det oplyser iranske medier. Amu Haji døde kort efter, at han for første gang i flere årtier vaskede sig, fremgår det ifølge AFP. Han havde i mere end et halvt liv undgået at vaske sig af frygt for at blive syg, men for få måneder siden havde landsbybeboerne siden taget ham med hen til et baderum for at vaske ham, skriver nyhedsbureauet IRNA. Kort efter blev manden syg, og han døde søndag.
Og med det tid til en vejrudsigt, hvor man også kan få en lille skyller. Det bliver mest skyet vejr i dag, især i Jylland, tåge mange steder. I de sydlige egne kan der komme lidt sol, men ud på eftermiddagen altså lidt regn vestfra. Temperaturer mellem 12 og 15 graders varme, og så får vi en svag til jævn vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Thomas Sand og Signe Ribergaard Rasmussen.